cienījām vienu speciālistu. Mums kā pēc sēdē domes, es pamatu jautājumu skaitās ar projektiem.
Tātad ārkārtās domes sēdē, 7 jautājumi. Pamatā ir projekti, bet laikam viens bija arī par zemes lietu. 2 par zemes lietu. Jā. Jā. Kādi būtu priekšlikumi? Apstiprinām darba kārtību. Kas pār? Paldies. Tad pirmais ir par aizņemumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei. Balvu ziņu Olga. Saņemta lūdzu.
Lūdzam atbalstīt lūgumu pašvaldības aizņemumu galvenā kontrolas un pārraudzības padomi, lūgt atļauju, ņemt ilgtermiņā aizņēmumu par summu 69 905 eiro un 42 centi uz 8 gadiem no valsts kasas ar noteikta gada procentu likmi. Tas ir domāts valsts un pašvaldību vienota klientu apkalpošu centra izveidē Balvos. Tā, ka bija 15. gada 9. jūlijā pieņemts lēmums, ka mēs izveidojam šo centru, 5000 mums iedeva valsts, obligāti mūsu līdzfinansējums izveidē ir 21 428 eiro, un tad, lai visu šo eku sakārtot ar siltuma apgādi un iekšdarbiem, nepieciešam papildus finansējums kopā ar obligātajiem 21 428 69 905 eiro un 42 centi.
Jā, es varbūt vēlreiz deputātiem atkārdināšu. Atcerāties, mums bija tad tas lēmums, ka mēs šeit Balvos veidojam šo klientu apkalpošanas centru. Ir tikai 3 centri, Tukuma, Smiltene un Balvos, kur tiek veidoti. Mūsu projektā termiņš ir jāpabeidz līdz 31. jūlijam. Mēs gājām to ceļu, ka paņemām šo valsts naudu 5000 plus paredzējām savu pirmatnējo vismazāko līdzfinansējuma daļu un iesākām būvēt. Objekts rit būvniecība pilna spārā. Bet jūs ziniet tā, ka Partizāna iela 14 ir gana veca, un tur iesākot darbus skaidrs, ka tur jau bija paredzams, ka būs arī papildus vajadzīgs līdzfinansējums. Bet ja mēs to ēku iesākuši, tad viņai ir jānovēt pilnīgi līdz galam tādā stādījā, lai vairs, kā saka, nevajadzētu ilgāku laiku tur ieguldīt līdzekļus. Bet par cik šī ēka darbosies ne tikai kā klientu apkalpošanas centrs, bet tur ir paredzēts gan mūsu arī norēķinu centrs, kas šobrīd ir, ziniet, ja mākslas skolas darbojas tas, tad vairākas biedrības tur, arī atbrīvos telpas citās mūsu iestādās, un būs gan fasādes sakārtošana, jums jau ir nomainīts un siltināti griesti un grīdas nomainītas, kas drusciņ papildus darbi nāca klāt. Elektrība pilnīgi faktiski no nulles, jo tur ir drausmīga stāvoklī viņa bija. Tad drusciņ broģes priekšā. Var cakot, tā ēka un vieta būs, nu, pieņemama formā. Tad tā naudiņa ir tāda mūsu līdzfinansējums, paredzēts tāds, ka šeit ir. Lūdzu jautājumi kādi. Varam balsot tad? Tad balsot. Kas par? Paldies, nobalsots. Nākošais jautājums bija par līdzfinansējuma nodrošinājumu biedrības Austrumvilki projektam daudzfunkcionāla laukuma izveidošana. Lūdzu, Olga Siņicā.
Ir bijusi doma un gribam arī norealizēt, uzrunāt ar biedrību. par daudzfunkcionālu laukuma izveide. Projektā atbalsta gadījumam lūdzam nodrošināt biedrībai Austrumvilki projekta realizācijai 21 719 eiro un 67 centi. Lai startētu līderu projektu tieši šajā pozīcijā par atpūtas vietu izveidošanu, atbalsts tiek dots 20 tūkstošiem, pārēja naudiņa tiek ieguldīta no pašvaldības puses. Tas būs hokeja laukums, kas būs izveidots, noteiksim, uz esošā asfalta, tikai jauns asfalts, un būs uzlikti borti, atjaunoti mūsu pašu borti, un būs arī iezīmēts basketbola laukums iekšā, lai varētu ne tikai hokeju spēlēt un slidot, bet vasarā arī spēlēt basketbolu. Tādas ir izmaksas, 2000 pašvaldība līdzfinansē un 19719 eiro un 67 centi pašvaldība līdzfinansē klāt, lai sakārtotu šo vietu pilnībā.
Var sakot arī drusiņi pakomentēšu par cik hokejā laukuma vajadzība balvu pilsētā ir tāda jau vairāku gadu, teiksim, tā problēma, bet tāda sāpe. Mums ir līdz šim bijuši laukumi, bet tāda, teiksim, tā dežūra veida varianta, jo nevienmēr ir apmierinājuši tos, kuri tur izmanto. Tas ir gan hokeja laukums, gan slidotava un tā tālāk. Bet mēs sagaidījām to brīdi, ka mēs varam iesniegt līderu projektu. Līderu projekts tad parec faktiski 20, jā?
Jā.
20 tūkstošus. Lai vispirms jau par vietu. Vietu, es domāju, mēs izvēlējāmies tajā vecajā vietā neveltīgi, jo tā ir vispirms apkārt pašvaldības zeme, bet ir problēma tā, ka tas asfalts nav pašvaldības. Tas asfalts pieder sējānam, viņš ir to savu īpašumu, savu laiku dabūjis, sen jau es neatceros, kurā pilsētas mēra valdīšanas laika neatceros. Bet viņš ir dabūjis zemes grāmatā, viņš ir tur fakts. Bet par cik apkārt ir pašvaldības zeme? Mums ir plāni tajā vietā vispār ar laiku izveidot ļoti tādu sportisku vietu. Tur ir paredzēts gan BMX trase, gan, teiksim,
UFA golfa laukums arī tajā laukumi, pašu teritoriju.
Un arī šis hokeja laukums, plus vasara basketbols, rīt basketbola laukums. Tika veikta šī aptauja, visdārgākais jau ir asfalts.
Jā.
Asfalta izmaksas ir ar visu PVN ap 30 tūkstoši. Tur dziedi raudi, mēs meklējām citu variantu ar to reciklēšanas metodi, bija runa, ka to mašīnu varētu, viņa ir par 1500-1700 lētākā, bet atkal smiltenieši saka, ja viņa tā lielā mašīnā jāatvet, visa tā transportēšana, ja būtu lielāks laukums, viņi to varbūt darītu, bet viņi neieteica, jo nav kur apgriezties, viņš tomēr 2300 kvadrātmetru tikai tas laukumiņš ir. Līdz ar to mēs palikam pie tā asfalta. Bet tur ir vajadzīgs apgaismojums, tur ir vajadzīgs borti, Un kas tur vēl? Sēd vietās, viss tas jāsakārto. Tas, un līderu projekta ir tā, tomēr ir konkurss. Ja mēs tur visu paredzam kompleksā, kā ir vajadzīgs, tad ir cerība arī dabūt to naudu. Ai mēs kaut kādu daļu paredzam, nav tik lielas cerības. Tāpēc ir šī summa, cik viņa ir tagad?
21 719 eiro.
Mūsu daļa.
Jā, tā ir mūsu daļa.
Mūsu daļa, jā. Uh-huh. Un kopējā varētu būt tad plus 20?
39 917.
Un plus vēl 719. Un plus vēl būs jāatpērk, es nezinu, kāda tā novērtēšana būs.
Jā, novērtējums pasūtīts, bet nav vēl, jā.
Lūk, tāds tas projekts.
Uh-huh.
Nezinu.
Nē, biedrība reģistrēta Partizāna. Tas ir biedrības adrese, jā. Partizāna 5A ir pati teritorija.
Tā mūžīgā problēma, es, ka entuziasts hokeja, teiksim, gan slidot tavu, gan, gan lauku mūsu ir bijušas problēmas mūžīgās. Es domāju, ka šis, šī, šī, teiksim, šis projekts varbūt atrisinās to problēmu uz ilgākiem gadiem, un tad noliksim malā to jautājumu. Es domāju, ka jūs reiziet projekts, jā. Jā,
es, tāpēc jā. Mēs arī virzam. Lūdzu, vēl varbūt deputāti, ko nebūt grib pateikt, atbalstāt. Tad varam balsot, jā? Kaspār, paldies, pieņemts. Nākošais, trešais, par līdzfinansējumu nodrošinājumu biedrības balvu teātris projektam Svaigā gaisa. Lūdzu.
Jā, ir vēl viena ideja, ko mēs jau esam pasmēlušies no mūsu novadnieka Elvijas Brudzelna. Arī uzrunājam biedrības, kas nolabprāt iesaistījās šai projektā. Projekta Svaigā gaisa atbalsta gadījumu nodrošināt līdzfinansējumu biedrībai Balvu teātris 704 eiro un 50 centi. Doma ir tāda, pie bibliotekas pāri ceļam uz skvēra izveidot koka zvilni, tādu kā guļam sēdam vietu, kur var sēdēt, izmantot Wi-Fi zonu, kas ir no bibliotekas, un uztaisīt tādu kā putnu būrīšus, bet kur varēs ielikt grāmatas, kur stāvēs tas grāmatas cilvēks, jebkurš var paņemt, palasīt, apsēsties, apgulties, tas no tāda moderna pasaule.
Putnu būrīti vai kā?
Nē, nu putnu būrīti stāvēs, putnu, nu kā tādi būrīši, kur grāmatas var ielikt.
Jā, labi.
Kas? Nu jā, tikai nu, smukāka veida izveidot patstāvīgi, lai viņi stāv un cilvēki jebkura laika var pieiet un paņemt un turpat tas vietas populāras.
Ir kā rotācibole domāja, bet viņa laikam nevar atrast, kas tur veidot, tad cita biedrība. Domāja.
Nē, biedrība tā pati vienkārši mēs pieslēdzamies.
Kas ir? Pie... Jā.
Nu, jā, vienkārši no uzņēmējiem tāda gana kūtri bija, un pēc tādā mēs sākam uzrunāt vairākus, lai tomēr...
Lāpāns tur, Lāpāns.
Jā, Māris Lāpānam.
Labi. Ir deputāti, kādi jautājumi? Ir kādi lasītāji?
Es nosaucu 704.
Wi-Fi. Nu tā balsojam. Kaspār? Paldies. Pieņemts. Tā, ceturtais par dalību projektu konkursā arhitektūras pieminekļa bēržu kapu kapličā atjaunošana.
Lūdzam atbalstīt dalību, pašvaldības dalību projekta konkursā, arī līderu projekta konkursā ar projekta iesniegumu arhitektūras pieminekļa bēržu kapu kapličas atjaunošana. Projekta kopējā summa būs 76 745 eiro un 78 centi. Projekta nu, apstiprināšanas gadījumu, kaut gan šīs projekts mums jau ir iezīmēts līderi kā viens vadošais projekts no mūsu novada. Projekta apstiprināšanas gadījumu 10% ir 5000 eiro pašvaldības. Un priekšfinansējums ir 36000 eiro un ne, pārējai ir neatiecināmas izmaksas ir 26745 eiro un 78 centi. Neatiecināmas ir tāpēc, ka iepirkuma rezultātā uz šo projektu maksimālā summa atbalsta ir 5000. Šī ir starpība. Nostarp to, kāds mums ir iepirkuma rezultāti, kāda summa izveidojas, un mīnus 5000. Tātad kopēja summa ir 76745 eiro, 78 centi, un pašvaldības līdzfinansējums 5000 un 26745 eiro, 78 centi.
Tas arī pašvaldības?
Jā. Nu jā, nu 5000 tā ir iezīmēta nauda, teiksim, viens projekts mums ir vadošais. Būs pilnīgi atjaunota bēržu kapu kapliča, arī būs atjaunots interjers, viss, kā ir paredzēts pēc projekta. Nu, šis objekts būs sakārtots. Šajā summa ietilpst arī būvuzraudzību un autorūzraudzību, kas ir ļoti svarīgi pie valsts pieminekļa statusa obligāts nosacījums.
Deputātiem, kādi jautājumi?
Projekts, kad bijām mēs pagājuši gads ar pieminekļu inspekciju, dabūjam naudu, lai projektu izveidots. Projekt, projektu, ko veidoja, bija 91 tūkstotis, iepirkuma rezultāti ir 76. Mēs rēķinājāmies ar lielāku summu, bet iepirkums.
A kas viņu vinnēja?
Sijā vars plus šodien pēdējā atveršana bija tie iepriekšēji, bija pagājušana nedēļa. Viņi atjaunojuši tikko Ludzas ebreju sinagogu Lūznavas mūžu. Vecpiebalgas. Šobrīd Prēļu mūžu viņa taisa, viņš šodien nu, bija, jā, nu tādi izskatījās nopietni pieredzēri. Jā, jā Lūznavas ir viņa objekts.
Skaidrs. Firma tā klama. Tā, ir vēl kādi jautājumi? Un tad atbalstam. Kaspār, paldies pieņemts. Piektais ir par grozījumu. Lēmuma par nekustāmā īpašuma kundziņa Briežu ciema pagastā sadaļa. Lūdzu, Tereze.
Izdarīt grozījumu lēmumā, papildinot to ar tekstu. Paliekošai zemes vienībai noteikti zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Un viss?
Jā.
Ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kaspār? Paldies. Tad sestais par zemes vienības daļas izveidošanu zemes lietušanas mērķa noteikšanu nekustam īpašumam caunīties. Viņas nespagas.
Lūdzu, viņas īpašumā esošai zemes vienībai noteikti divas zemes lietošanas mērķus un izveidot zemes vienības daļu. 6,8 hektāriem piešķirt lauksaimniecība un 10 hektāriem galvenais lietošanas mērķis meža saimniecība.
Nu, tā. Varam balsot. Kas ir?
Jā.
Šī ir cilvēkam piederošā zeme, un pēc robežu plāna, kā ir pievienots pielikumā, tur ir eksplikācija lauksaimniecībā izmantojumu. Jā, tad, kad pašvaldības zeme tiek iznomāta, viņa tiek apsekota, un ja cilvēks ir prasījis, piemēram, visu kaut kādu zemes vienību apsekoju kopā ar pagastu pārvaldnieku vai viņa nozīmētu personu, un ja tur nav izmantojums, nu, tad arī tiek iznomāta, bieži vien mums ir zemes vienības daļa tiek iznomāta. Es domāju, ka ne. Ja ir iepriekš iznomātie pagasta laikā.
Tā bija aizdomīgi jā. Jautājumi, un tagad, kad tas bija gadi divi atpakaļ,
nu,
un
trīs.
Tagad viss tā kā darbojas. Jā, bija aizdomīgi jautājumi.
Jā.
Es visai sadzīvēju, ja augstsēmniecībā izmantojumā zemē, bet viņa lūdza.
faktiski tur ir mežs 10 hektāru. Kas arī bija jau ekspluatācijā kopš uzņēmējiem. Tavādi sakot, visa bija lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Daži tagad par lauksaimniecību, par mežu un daži par lauksaimniecību. Jā, šajā konkrētajā gadījumā. Bet es saprotu, ka var arī privātais, teiksim, privātais savu zemi, kurā ir bijusi uzaugis jau mežs uz lauksaimniecībā izmantojamā zeme, uzaugis jau mežs. Viņš vienkārši jau nokreiz tāpat atkārt. Tāpēc likumā par meža, noteikumus par meža ciršanu ārpus meža zemes ir teikts, ka ārpus meža zeme, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kopus cēti īpašnieks pēc saviem ieskatiem, izņemot atsevišķos punktus, kas ir aizstādījosos, tad jāsasviņot pašvalību ceļu aizstādījosos attiecīgi ar esmu kopu, kas mums ir noteikti, mums noteikti ministra kāpēc no ceļu.
Man priekšmums tāds ir, ka vienkārši to ņemt vērā vienāras arī priekšu, jo tu te var būt arī došanās uz šo variantu. Jāskatās, ja te ir likumā paredzēts, ka nu, viņš jau eksplikācija ir iekšā, nu tur neko mēs nevarētu izmērīt.
Bet apsakošana notiek.
Tur tas arī pieškirām, tur var būt lauksaimniecība.
Jā, apsakošana notiek, tiek pēdējā laika jūs esat ievērojuši, nāk Latvijas kopējumi. Un tur apsakošanas, jūs parakstāt kādus aktus?
Jā.
Akti parakstīti, tad uzņemusies atbildību tā persona, kas aizbrauc. Tur tagad ir savādāk. Bija, es saku, bija domstarpība, bet jā. Iepriekš. Jā. Nekā personīga balvos ir nokavējusi. Mēs esam vairāk kā mazāk jau sakārtojuši. Nu, viņi ir par citiem, bet tas nebija apsakots. Tas nebija apsakots. Jā. Tā, vēl ir kādi jautājumi. Nu, tagad varam balsot. Drosmīgi, ja kas par? Paldies visi. Tā, labi. Un tad ir pārgrozījumi jau 12. Maija lēmuma. Lūdzu.
Lūdzam precizēt 12. Maija domes lēmumu par dalību projektu konkursā ar projektu Spēlēsim, dziedāsim, dejosim un aizstāt precizējas iepirkumu, kad esam pārbaudījuši vienkārši iepirkumi bija atvērti šonadēļ, tāpēc tas bija sasteigts uz domes sēdi. Kopējā summa lūdzam grozīt uz 56 681,61 €. Pašvaldības līdzfinansējums projekta apstiprināšanas gadījuma 10% ir 5 000 €. Un pašvaldības priekšfinansējums aizstāt no 40 000 uz 36 000 ir priekšfinansējums. Un attiecīgi neattiecināmas izmaksas ir 6 681,61 €. Tā kā atbalstāmā summa ir 5 000, iepirkuma rezultāta ir 56 681,61 €. Tad attiecīgi pašvaldībai jāiegulda savu naudu. 6 681,61 €. Tas būs 3 estrādes pagastos un kubulos tautas nama remonts iekšdarbi pašo kopēsumu.
Ko deputāti saka? Atbalstam?
Jūri.
Tas ir pēc ministrs.
Vēl kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies pieņemts. Ar to sēta slēgta.